ันนี้ก็กำลังจะขึ้นปีที่3แล้วนะที่โควิดได้แพร่ระบาดไปทั่วโลกอาการแพร่ระบาดโควิดนี่มันทำให้เรารู้จักคำหนึ่งนะซึ่งแต่ก่อนเป็นคำใหม่แต่ก่อนนี่ก็หมายถึงว่าเมื่อ2ปี3ปีที่แล้วแต่เดี๋ยวนี้เป็นคำที่คนเราคุ้นเคยกันนะคือคำว่า new normal หรือว่าวิถีใหม่มันไม่ใช่แค่คำใหม่นะที่เราเพิ่งมารู้จักแต่มันยังรวมถึงการปฏิบัติหลายสิ่งหลายอย่างนะที่เราส่วนใหญ่ไม่เคยทำมาก่อนแต่เดี๋ยวนี้ก็ต้องทำกันเป็นอาจินทำเป็นกิจวัตรสม่ำเสมอเช่นใส่หน้ากากอนามัยนะเวลาออกไปเจอผู้คนเว้นระยะห่างเวลาจะนั่งในร้านอาหารสถานที่สาธารณะหรือว่าสนามบินนี่ก็ต้องเว้นระยะห่างไปไหนนี่ก็ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิเดี๋ยวนี้ก็มีการเรียกร้องให้แสดงผลการตรวจ ATK นะว่าเป็นลบไปงานแต่งงานไปงานไม่ต้องงานบวชหรือไม่ต้องมาวัดนี้เนี่ยก็ต้องมีการแสดงผลมันไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับคนทุกนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้วยังไม่รวมถึงการทำงานที่บ้านการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลมันเป็นวิธีใหม่นะที่ทำกันจนเคยชินซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำกันอีกนานเท่าไหร่แต่ต่อไปนะอาจจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่คนไม่ได้คิดอะไรมากก็ได้แม้ว่าโควิดจะสงบลงแต่คนก็เห็นว่ามันเป็นวิถีที่จะต้องรักษาเอาไว้เพราะไม่รู้ว่าจะมีโรคใหม่ๆเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ผู้รู้เขาบอกว่าเกิดขึ้นแน่นะแต่ว่าเมื่อไหร่ไม่รู้แล้วจะรุนแรงน้อยหรือมากกว่าโควิดก็ตอบไม่ได้ที่จริงเนี่ยแม้ว่าคำว่า new normal หรือวิถีใหม่เนี่ยมันจะเป็นของใหม่นะสำหรับพวกเราแต่ถ้าจะดูกันจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏการณ์หรือวิธีปฏิบัติที่เราเรียกว่าวิธีใหม่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะสำหรับคนเราเพียงแต่ว่าวิธีใหม่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายถึงเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างแต่หมายถึงการปฏิบัตินะที่ผู้คนไม่เคยทำมาก่อนบางอย่างก็กลายเป็นเรื่องที่เราเคยชินจนเราอาจจะไม่เคยนึกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็เคยเป็นวิถีใหม่นะของผู้คนมาก่อนอย่างเช่นนะการถูฟันวันละ3เวลาหรือว่า2เวลาเนี่ยมันก็เป็นวิถีใหม่นะสำหรับคนเมื่อ70-80 ปีที่แล้วเนี่ยก่อนนั้นขึ้นไปนี่คนก็ไม่ได้นะถูฟันนะเช้าค่ำนะอย่างที่เราทำในปัจจุบันเราจะไม่เคยนึกว่าการถูฟันเนี่ยวันละ2เวลา3เวลานี้มันเป็นวิถีใหม่ในสายตาของคนยุคก่อนนะ แต่มันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆแหละเช่นเดียวกับการกินข้าวด้วยช้อนส้อมเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วแต่ว่าเมื่อ 60-70 ปีก่อนนี่มันเป็นวิถีใหม่นะของผู้คนเวลานั้นนะเพราะว่าอย่างเช่นคนภาคกลางเนี่ยก็กินข้าวด้วยมือนะไม่มีช้อนไม่ต้องพูดถึงซ่อมแม้กระทั่งเมื่อ 30-40 ปีที่ผ่านมาเนี่ยช้อนซ่อมก็ยังหายากนะเวลาจะไปเยี่ยมเยือนวัดต่างจังหวัดเนี่ยจะไปฉันอาหารนี่พระนี่ก็ต้องติดช้อนซ่อมไปด้วยนะเพราะว่าบางวันนี่เขาไม่มีช้อนซ้อมให้นะเคยไปฉันแถวสมุทรสาครเนี่ยนะท่านกำชับเลยนะต้องเอาช้อนซ้อมไปด้วยนะเพราะวันนี้ไม่มีช้อนซ้อมเพราะคนสมัยก่อนเขาไม่ได้กินไม่ได้ใช้ช้อนซ้อมกินข้าวด้วยมือนะเรียกเปิบข้าวนะเดี๋ยวนี้ในอีสานก็ยังไม่ได้ใช้ช้อนซ้อมกันมากเท่าไหร่นะเพราะว่าข้าวเหนียวมันนะกินข้าวด้วยมือเปล่าได้เราไม่เคยนึกนะว่าการกินข้าวด้วยช้อนซ้อมนี่มันครั้งหนึ่งมันเป็นวิถีใหม่หรือว่ากินข้าววันละสามเวลาเนี่ยก็เป็นวิถีใหม่นะเป็น new normal นะสำหรับคนเมื่อหลายสิบปีก่อนเพราะคนสมัยก่อนนี่ก็กินข้าวเนี่ยก็วันละสองมื้อกินตอนสายครั้งหนึ่งนะกับกินตอนค่ำอีกครั้งหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้เรากินวันละสามเวลาจนกระทั่งคิดว่าเรากินแบบนี้กันมานานแล้วกินมาตั้งแต่โน่นนะร้อยปีที่แล้วที่จริงไม่ใช่เป็นของใหม่นะแม้กระทั่งการหลับนะเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยก็มีนักประวัติศาสตร์คนหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยคนสมัยก่อนนี่เขาคืนหนึ่งนี่เขาหลับสองครั้งนะหลับครั้งแรกนี่ก็ประมาณสักสองทุ่มถึงห้าทุ่มแล้วก็ตื่นมาทำนั่นทำนี่สองชั่วโมงแล้วก็หลับต่อนะตีหนึ่งถึงตีห้าแล้วฟังดูก็แปลกนะแต่เขาก็มีหลักฐานมาชี้โอ้มันไม่ใช่แค่บางหมู่บางประเทศที่เขาหลับวันละสองครั้งแต่มันเป็นธรรมเนียมนะหรือว่าแบบแผนการปฏิบัติที่ทำกันเรียกว่าทั่วโลกเลยนะแล้วสงสัยว่าเนี่ยแถวบ้านเราเนี่ยเอเชียคเนเนี่ยสยามเนี่ยคนแต่ก่อนก็คืนนี้ก็หลับสองครั้งนะเรื่องนี้เราก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะเพราะเราคิดว่าเนี่ยมนุษย์เรานี่หลับนี่ก็หลับครั้งเดียวนะเข้านอนสองทุ่มสามทุ่มแล้วตื่นทีตีสี่ตีห้าแต่ที่จริงไอ้การหลับยาแบบนี้นี่มันเป็น new normal เป็นวิถีใหม่นะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาสัก 2-300 ปีมานี้เองเรือจะสั้นกว่านั้นก่อนนั้นๆนี่เขามนุษย์แทบทั้งโลกเลยเนี่ยหลับ2ครั้งใน1คืนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกนะเป็นเรื่องใหม่แต่ว่ามันก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าเขาก็มีหลักฐานอ้างอิงเยอะมากที่พูดมาเนี่ยมันก็เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นของใหม่นะสำหรับคนแต่ก่อนซึ่งอาจจะกลายเป็นวัฒนธรรมเป็นแบบแผนการปฏิบัติสำหรับคนรุ่นเรามาช้านานนะช้านานที่หมายถึงว่าหลายสิบปี าจจะก่อนเราเกิดแล้วก็ได้หลายคนตื่นเกิดขึ้นมาก็กินข้าววันละ3เวลาถูฟันวันละ2หรือ3ครั้งกินข้าวก็ใช้ช้อนก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นวิถีใหม่อะไรแต่วิถีใหม่บางอย่างก็เกิดขึ้นไม่กี่ปีที่ผ่านมาเองนะยกตัวอย่างเนี่ยสิ่งที่เราเรียกว่าสังคมก้มหน้าเนี่ยมันเป็นวิถีใหม่นะสำหรับผู้คนในยุคที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยตอนที่เราไม่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยเวลากินข้าวพร้อมหน้าแล้วก็พูดคุยกันในโต๊ะอาหารแต่พอมีโทรศัพท์มือถือทุกคนก็ก้มหน้ากันหมดแล้วอยู่บนโต๊ะเดียวกันแต่ก็ไม่ได้พูดคุยกันเดี๋ยวนี้เราเวลาขึ้นรถไฟหรือว่ารถไฟฟ้ารถประจำทางคนก็ก้มหน้ากันก้มหน้าดูโทรศัพท์มีหูฟังด้วยอันนี้ก็เป็น new normal นะที่เราอาจจะไม่คิดว่ามันเป็นวิถีใหม่เพราะนั้นคำว่าวิถีใหม่เนี่ยแม้จะเป็นคำใหม่นะแต่ว่าตัวเนื้อหามันตัวการปฏิบัตินี่มันไม่ใช่ของใหม่หรอกมันมีมาตลอดเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราไม่เรียกว่า new normal สมัยนั้นเนี่ยเมื่อ20ปีก่อนเราก็ไม่เรียกว่าการก้มหน้าดูโทรศัพท์นี่เป็น new normal นะแต่มันเป็นเรื่องที่ทำกันแพร่หลายทั่วทั้งสังคมหรือว่าทั่วโลกเลยก็ได้สังคมก้มหน้า new normal ที่ว่านี่มันก็ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่ทำกันพร้อมเพรียงกันจนเป็นวัฒนธรรมแท้จริงในชีวิตคนเราแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันก็มีวิถีใหม่เกิดขึ้นเป็นระยะระยะนะเพียงแต่เราจะไม่สังเกตหรือเราไม่เรียกว่านี่คือ new normal หรือวิถีใหม่แต่เราสังเกตดูเนี่ยชีวิตของเรานะโดยเฉพาะคนที่มีอายุมากเนี่ยแต่ก่อนนี่ก็เดินได้กระฉับกระเฉงวิ่งได้คล่องแคล่วตอนหลังร่างกายมันก็เริ่มแก่ชราอาจจะเดินรวดเร็วเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วต้องเดินช้าๆให้การเดินช้าๆนี่ก็เป็นวิถีใหม่นะของหลายคนบางคนไม่คุ้นนะยังอยากจะเดินเร็วแต่ว่าร่างกายมันไม่ให้ก็หกล้มยุคก่อนเนี่ยกินอะไรก็กินได้กินน้ำอารมณ์กินขนมหวานเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่พอร่างกายเริ่มมีอายุมากนี่มันทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วขืนทำก็โรคเบาหวานโรคอ้วนหรือบางทีโรคหัวใจเล่นงานก็ต้องมาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตกินอาหารระมัดระวังมากขึ้นของหวานนี่บางทีไม่แตะเลยน้ำอัดลมนี่ก็ยวงห่างขนมหวานช็อกโกแลตไอติมนี่ก็กินน้อยลงอันนี้ก็เรียกว่าวิถีใหม่เหมือนกันนะมันไม่ใช่แค่การเป็นผู้สูงวัยหรือความแก่ชราเจ็บป่วยนะเวลาเจ็บป่วยเพราะโรคเบาหวานโรคหัวใจก็ทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปวิถีใหม่ของคนป่วยแบบนี้คือว่ากินอาหารที่มีไขมันน้อยลงหรือว่ากินของทอดของมันกินเนื้อสัตว์น้อยลงนี่คือวิถีใหม่นะของหลายคนแต่บางทีไม่ต้องรอให้แก่หรือรอให้เจ็บป่วยนะพอชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเช่นคนที่เรียนจบนะแล้วก็มีงานทำ วิธีปฏิบัติก็เปลี่ยนไปตอนเป็นนักศึกษานี่ตื่นสายได้แต่ว่าพอมีงานทำแล้วต้องตื่นแต่เช้ากลับค่ำบางทีเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดไม่ได้เที่ยวเหมือนเมื่อก่อนที่เป็นนักศึกษานี่นี่คือวิธีใหม่ที่ทุกคนต้องเรียนรู้หรือเปลี่ยนงานใหม่สถานที่ไกลกว่าเดิมหรือว่ามันเรียกร้องทักษะอย่างใหม่ก็ต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ในเรื่องการสถิติเงี้ยนี่ก็เป็นวิธีใหม่ของหลายคนไม่ต้องพูดถึงคนที่แต่งงานเนี่ยโอ้อันนี้มันชัดเลยตอนเป็นโสดนี่ก็ใช้ชีวิตแบบหนึ่งพอมีคู่แล้วมันก็ต้องใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งเป็นวิธีใหม่เหมือนกันงั้นจะว่าไปแล้วเนี่ยนะไอ้คำว่าวิธีใหม่เนี่ยมันอย่างที่บอกแม้มันจะเป็นคำใหม่นะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ใหม่เลยนะสำหรับชีวิตของผู้คนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายสุขภาพเรื่องของงานการเรื่องความสัมพันธ์เพราะมันเป็นเรื่องของอนิจจังก็ว่าได้การที่ทุกอย่างมันไม่จีรังยั่งยืนก็ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติแต่ที่จริงแล้วการปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติเนี่ยมันเราไม่จำเป็นต้องรอให้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับร่างกายกับสุขภาพกับงานการของเราหรือไม่ต้องรอให้มีโรคระบาดเกิดขึ้นนะเราจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้มีวิถีใหม่ส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงวิถีใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนเพราะถูกสถานการณ์บางอย่างนะบีบบังคับเช่นร่างกายเจ็บป่วยนะเป็นเบาหวานโรคหัวใจก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการกินอาหารการใช้ชีวิตรวมทั้งการออกกำลังกายให้มากขึ้นด้วยเราไม่ต้องรอให้มีอะไรมาบีบบังคับนะจึงจะหันมามีวิถีใหม่ที่จริงถ้าว่าเรารู้จักระมัดระวังเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีวิถีใหม่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอให้เจ็บให้ป่วยไม่ต้องรอให้แก่ชราเราก็รู้จักควบคุมอาหารเราก็รู้จักออกกำลังกายหรือทำมากกว่านั้นหากว่าวิถีเดิมเนี่ยเรามองว่ามันเป็นโทษแทนที่จะรอให้มันแสดงอาการออกมาจนเกิดทุกข์เกิดปัญหาขึ้นมาเราจึงต้องมีวิธีใหม่ในเมื่อเรารู้ว่าวิธีเดิมมันเป็นโทษเนี่ยเราก็ปรับเปลี่ยนวิธีใหม่ให้เกิดขึ้นเลยอย่างเช่นถ้าเรารู้ว่าเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบหลงนะเป็นคนที่อยู่ในความหลงไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวไม่ใช่แค่หลงลืมสิ่งของบางทีก็หลงตัวลืมตนวู่วามนะทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ฉะนั้นก็ปล่อยใจจมอยู่ในความทุกข์นะแล้วก็เปลี่ยนใหม่เรามาฝึกให้เกิดวิถีใหม่ก็คือมีสติมีความรู้สึกตัวให้มากขึ้นแต่ก่อนนี่โอ้เวลาเจออะไรถูกใจก็ดีใจจนลืมเนื้อลืมตัวหัวเราะเสียงดังแต่พอเจออะไรที่ไม่ถูกใจก็จมอยู่ในความทุกข์จนหมดเนื้อหมดตัว อันนี้คือวิธีเดิมของหลายคนเมื่อรู้เช่นนี้แล้วว่ามันไม่ดีนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนใหม่มีวิธีใหม่เกิดขึ้นคือว่าเวลาดีใจแล้วก็ไม่ปล่อยให้มันลืมเนื้อลืมตัวหัวเราะบ้างนะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับลืมเนื้อลืมตัวเวลาเจอความทุกข์แต่ก่อนนี่ก็หมดเนื้อหมดตัวแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็เริ่มมีสติมากขึ้นไม่ปล่อยใจให้มันจมดิ่งในความทุกข์แต่ก่อนมีใครมาพูดกระทบนินทาว่าร้ายก็โกรธแต่ตอนหลังก็ปรับเปลี่ยนวิธีใหม่นะก็คือว่านิ่งได้มากขึ้นไม่วอยวายตอบโต้ออกไปอันนั้นเป็นวิธีเดิมนะซึ่งมันมีแต่จะสร้างปัญหาเราต้องรู้จักนะสร้างวิธีใหม่ให้เกิดขึ้นมีอะไรมากระทบไม่ว่าบวกหรือลบนะก็ไม่ยินดียินร้ายจนหมดเนื้อหมดตัวมีสติรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเวลามีอะไรมายั่วยุแทนที่จะโกรธแล้วก็ตวาดออกไปเราก็อดกลั้นได้มากขึ้นสามารถที่จะรู้ทันความโกรธก็กลายเป็นคนที่ฉุนเฉียวน้อยลงอันนี้คือวิธีใหม่นะที่เรานะควรจะใส่ใจเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงนะไม่ว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ไม่ปล่อยใจให้กระเพื่อมยิ่งเวลามีอะไรมากระทบแรงๆแต่ก่อนนี่ก็เอะอะโวยวายแต่ตอนหลังวิธีใหม่คือนิ่งได้มากขึ้นหลวงพ่อเขียนบอกเนี่ยเราต้องฝึกให้ได้นะจากเดิมเนี่ยมีอะไรมากระทบก็โอ๊ยโอ้ยนี่คือโอ้ยในใจนะไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่มากระทบหูหรือว่าการกระทำที่มากระทบใจแดดร้อนอากาศหนาวแต่ก่อนนี่มันโอ้ยถ้าเปลี่ยนมาเป็นวิธีเดิมเนี่ยคือโอ้ยนะอันนี้เป็นกันอยู่ส่วนใหญ่ต้องทำให้มันเป็นวิธีใหม่เกิดขึ้นนะคือในที่หมายความว่าสงบนิ่งเฝ้าดูมันไม่มีการไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้นะวอยวายตีโพยตีพายออกไปแต่ว่าสงบนิ่งเฝ้าดูนะด้วยใจที่เป็นกลางมันต่างกันมากนะระหว่างโอ้ยเนี่ยกับถ้าวิธีเดิมของเราเนี่ยคือโอ้ยเนี่ยนะวิธีใหม่ของเราคือรับรู้เฉยๆเราต้องสร้างวิธีใหม่แบบนี้ให้เกิดขึ้นจากเดิมที่ชีวิตตกกังวลจนกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือว่าจนรุ่มร้อนถ้าเรารู้ว่าเนี่ยวิธีแบบนี้เนี่ยมันมีแต่จะสร้างความทุกข์ให้เราก็สร้างวิธีใหม่รู้เท่าทันความคิดเวลาใจเนี่ยมันไหลออกไปมโน สร้างภาพเกี่ยวกับอนาคตในทางลบทางร้ายจนรู้สึกเครียดรู้สึกวิตกรู้สึกกังวลวิธีใหม่คือกลับมารู้ทันความคิดและมาอยู่กับปัจจุบันมันเป็นวิธีแห่งความรู้สึกตัวที่เราต้องสร้างให้มีขึ้นและให้มีความต่อเนื่องมีความยั่งยืนอย่าไปรอให้มีเหตุการณ์ที่เลวร้ายเกิดขึ้นก่อนเราถึงจะปรับเปลี่ยนวิถีปฏิบัติผู้ฉลาดเนี่ยเขารู้ว่าวิถีเดิมเนี่ยมันเป็นโทษวิธีแห่งความหลงแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นวิธีแห่งความรู้สึกตัวตื่นรู้แล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถสร้างวิถีใหม่แบบนี้ให้เกิดขึ้นเนี่ยนิ่งได้มากขึ้นนะวางได้มากขึ้นเวลามันมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปจะแย่กว่าโควิดนะที่แพร่ระบาดไอ้วิธีใหม่เนี่ยที่จะช่วยรักษาใจของเราเนี่ยให้เป็นปกติได้คำว่าวิธีใหม่เนี่ยมันมีสองความหมายนะคือวิธีความเป็นไปนะของเหตุการณ์ต่างๆอันนี้เนี่ยเราควบคุมได้ยากนะร่างกายสังขารบางทีมันก็ไม่บางทีมันก็แปรเปลี่ยนไปอยู่แล้วมันเป็นของแน่นอนจากหนุ่มสาวสู่วัยชราจากการมีกำลังวังชาก็เริ่มลดน้อยถอยลงอันนี้คือวิถีใหม่นะที่เกิดขึ้นกับทุกคนความปกติธรรมดามันแปรเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ก่อนตาดีนะหูฟังชัดแต่ตอนนี้เนี่ยตาก็เริ่มฝ้าฟางนะหูก็เริ่มตึงความจำก็เริ่มเลอะเลือนอันนี้คือความปกติชนิดใหม่ที่เกิดขึ้นกับทุกคนเมื่อเวลาผ่านไปอันนี้เราคุมได้ยากแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือวิธีปฏิบัติวิธีความเป็นไปเราคุมได้ยากมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราแต่วิธีปฏิบัติอันนี้เราทำได้แล้วเราควรจะรีบทำนะเมื่อเราพิจารณาว่าวิธีเดิมเนี่ยวิธีแห่งความหลงแห่งความไม่รู้สึกตัวมันเป็นสิ่งที่ครอบงำกำกับชีวิตเราอยู่แล้วก็สร้างวิธีใหม่ขึ้นมานิ่งได้มากขึ้นวางได้มากขึ้นที่จริงเนี่ยเราควรใช้สิ่งนี้มาเป็นเครื่องวัดนะความเจริญก้าวหน้าของคนเราเมื่อเราอายุมากขึ้นแก่ตัวเราไม่ต้องรอให้แก่หรอกนะแค่อายุมากขึ้นประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นเนี่ยมันควรจะนิ่งได้มากขึ้นควรจะวางได้มากขึ้นแล้วก็รู้สึกตัวได้มากขึ้นไม่ใช่ว่ายิ่งแก่ตัวยิ่งงุนง่านหรือว่ายิ่งฉุนเฉียวยิ่งอารมณ์เสียเป็นอย่างนี้มากทีเดียวนะอันนี้เพราะเขาไม่เห็นคุณค่าของการนิ่งการวางความรู้สึกตัวแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยได้มาเรียนรู้เรื่องชีวิตมากขึ้นเราก็จะเห็นคุณค่าของสิ่งนี้แล้วก็พยายามสร้างวิถีใหม่ให้เป็นไปในทางนี้แหละซึ่งมันคือวิธีแห่งความรู้สึกตัวนั่นแหละงั้นอย่าไปรอให้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นแล้วจึงค่อยมานึกถึงการสร้างวิถีใหม่เราสามารถจะทำได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เย็นนี้พุทธนี้นะกราบพระ